VOA This Morning.
Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Selamat pagi, apa kabar? VOA This Morning kembali menemani awal pagi Anda. Hari ini Rabu 18 September 2024. Beragam laporan sudah kami siapkan, mencakup beberapa laporan dari Washington. Antara lain, tersangka penembakan Trump disidangkan di Pengadilan Federal Amerika.
I think there are some really patriotic, great people working in the Secret Service, but it's the leadership.
Kemudian masih dari Washington terkait pemilu di Amerika, akankah kesenjangan gender yang tajam mendorong pemilih perempuan mendukung Kamala Harris?
52 years they've been trying to get Roe v. Wade into the state.
The majority of Americans believe in a woman's right to make decisions about her own body.
Selain dua laporan tersebut, masih ada satu lagi laporan. Rusia dan Iran berupaya menjerat dan memengaruhi pemilih Amerika. Penilaian intelijen Amerika menuduh Rusia dan Iran menjalankan beberapa kampanye, sebagian di antaranya di media sosial, untuk memengaruhi pemilihan Presiden Amerika demi keuntungan mereka. Saya Karina Amkas, kita buka yuk jendela VOA This Morning dengan berita dunia, disampaikan Puspita Sariwati.
Pendengar, Israel hari Selasa mengumumkan perluasan perangnya melawan Hamas bertujuan memungkinkan penduduk Israel Utara kembali ke rumah yang mereka tinggalkan akibat bentrokan antara pasukan Israel dan militan Hizbullah di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon. Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Kabinet Keamanan menyetujui langkah itu Senin malam. Hizbullah, sekutu Hamas, memulai serangannya hampir setiap hari, tidak lama setelah perang di Gaza dimulai. Serangan itu memaksa puluhan ribu orang meninggalkan rumah mereka. Hizbullah, yang sama seperti Hamas, didukung oleh Iran, mengatakan mereka akan menghentikan serangan terhadap Israel jika ada kesepakatan gencatan senjata di Gaza. AS menetapkan Hizbullah sebagai kelompok teroris. Upaya untuk mencapai gencatan senjata berlangsung selama berbulan-bulan dengan para pejabat AS, Mesir, dan Qatar. Mereka berusaha mencapai persyaratan yang disetujui oleh Israel dan Hamas. Negara-negara Asia Tengah hari Selasa mendesak Jerman untuk berinvestasi di sektor energi dan transportasi, serta membantu membuka jalur ke Eropa tanpa melintasi Rusia. Kelima negara yang terkurung daratan di kawasan yang kaya sumber daya alam itu ingin membuka jalur transportasi ke Eropa melalui Laut Kaspia. Rute tersebut tidak akan melewati Rusia dan Iran yang dikenai sanksi oleh negara-negara Barat. Sistem transportasi dan logistik yang semakin terpadu antara Asia Tengah dan Eropa merupakan tugas mendesak, kata pemimpin Kazakhstan, Kasim Jomart Tokayev, kepada Kanselir Jerman Olaf Scholz yang sedang melakukan kunjungan 3 hari ke negara dengan ekonomi terbesar di kawasan itu. Menindaklanjuti pertemuan puncak 5+1 pertama yang diadakan antara seorang pemimpin Eropa dan presiden dari 5 negara republik pecahan Soviet di Asia Tengah itu, setahun lalu, Scholz menjadi kanselir Jerman pertama yang mengunjungi wilayah itu dalam lebih dari 20 tahun. Pendengar, masalah gigitan ular yang membunuh puluhan ribu orang tiap tahun dipicu oleh banjir di sejumlah negara yang tidak mempunyai akses untuk obat penawar racun diperingatkan oleh WHO hari Selasa. Setiap tahunnya sebanyak 2,7 juta orang digigit ular berbisa dan diperkirakan menyebabkan 138 ribu kematian. 1 orang meninggal karena gigitan ular setiap 4 hingga 6 menit, kata David Williams, pakar gigitan ular dari WHO kepada wartawan di Jenewa. William menekankan bahwa kecacatan akibat gigitan ular tidak hanya berdampak pada korbannya, Tetapi seluruh keluarganya bisa jatuh miskin karena tingginya biaya pengobatan. Amerika Sub-Sahara misalnya hanya memiliki akses 2,5% pengobatan yang diperkirakan dibutuhkan. Pada tahun 2019, produksi penawar bisa ular atau antivenom yang dapat menyelamatkan nyawa telah ditinggalkan oleh sejumlah perusahaan obat sejak tahun 1980-an, sehingga memicu kekurangan yang parah di Afrika dan beberapa negara Asia. India adalah negara yang terkena dampak paling parah di dunia, dengan sekitar 58.000 orang meninggal akibat gigitan ular setiap tahunnya. Kita ke Myanmar. Lebih dari 50 warga Amerika keturunan Myanmar berkumpul di depan kedutaan besar Tiongkok di Washington, memprotes dugaan campur tangan Tiongkok terhadap urusan dalam negeri Myanmar. Protes akhir pekan lalu itu yang merupakan bagian dari kampanye dunia menuntut Tiongkok untuk menarik dukungannya kepada militer Myanmar dan menghormati keinginan rakyat yang memperjuangkan demokrasi sejak kudeta Februari 2021. Protes di mana para pengunjuk rasa mengibarkan spanduk bertuliskan "Tolak pemilu palsu junta" dan solidaritas dengan rakyat Myanmar itu dipicu oleh pernyataan yang dirilis Sabtu pagi oleh Kedutaan Besar Tiongkok di Myanmar yang mengatakan Tiongkok tidak mencampuri urusan negara itu serta akan terus mendorong perdamaian dan stabilitas. Sekian Warta Berita Dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, selepas berita dunia, kini kita simak laporan wartawan. Percobaan pembunuhan terbaru terhadap calon presiden Partai Republik Donald Trump memunculkan pertanyaan baru tentang kekerasan politik di Amerika. Baik para pimpinan Partai Demokrat maupun Partai Republik sama-sama menyuruhkan penambahan sumber daya untuk Dinas Rahasia Amerika Serikat atau Secret Service.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Senin mengutuk persoalan yang terlihat sebagai upaya pembunuhan kedua terhadap mantan Presiden Donald Trump.
In America, we resolve our differences peacefully, the ballot box, not at the end of a gun.
Di Amerika, kita menyelesaikan perbedaan kita secara damai di kotak suara, bukan di ujung senapan.
Dinas Rahasia Amerika Serikat telah menjadi sorotan Kongres sejak upaya pembunuhan terhadap Trump pada 13 Juli lalu. Ketua DPR Mike Johnson mengatakan kepada kantor berita Fox bahwa insiden kedua ini semakin mendesak adanya perubahan pada badan tersebut.
I think there are some really patriotic great people working in the Secret Service, but it's the leadership. We have no faith.
Saya kira ada orang-orang hebat dan patriotik yang bekerja dalam dinas rahasia, tetapi kami tidak yakin dengan para pimpinannya.
Sementara Trump mengatakan kepada Fox News Digital pada hari Senin bahwa retorika Partai Demokrat adalah penyebabnya. Namun, pemimpin mayoritas Senat, Chuck Schumer, mengutuk upaya pembunuhan tersebut.
There is no place in America for political violence of any kind.
Tidak ada tempat di Amerika untuk kekerasan politik dalam bentuk apapun.
Ryan Routh, tersangka pelaku penembakan, diduga bersembunyi di semak-semak tepat di luar lapangan golf milik Trump di Florida, sembari membawa senapan laras panjang. Aktivis berusia 58 tahun ini adalah pendukung kuat Ukraina dalam perjuangannya melawan Rusia. Dia sempat berbicara dengan Newsweek Rumania pada tahun 2022 tentang perang tersebut.
This conflict is definitely black and white. This is about good versus evil.
Konflik ini jelas hitam putih. Ini adalah tentang kebaikan melawan kejahatan.
Di sisi lain, Rusia mengatakan bahwa upaya pembunuhan itu merupakan peringatan bagi Amerika Serikat. Dmitry Peskov adalah juru bicara Kremlin.
Bermain api tentu ada konsekuensinya.
Para pejabat penegak hukum mengatakan kepada wartawan bahwa lapisan pengamanan yang ditambahkan pada hari-hari setelah upaya pembunuhan pertama telah membantu melindungi Trump pada hari Minggu. Rick Bradshaw adalah sheriff di Palm Beach County.
The system can work because the suspect didn't even get close to getting a round off and we apprehended him and brought him to justice.
Sistem ini bisa bekerja. Tersangka bahkan tidak sampai melepaskan pelurunya, lalu kita menangkap dan membawanya ke pengadilan.
Tersangka penembakan, Routh, pun hadir di pengadilan federal Florida pada Senin pagi dalam sidang dakwaan terkait kepemilikan sejumlah senjata api. Dari Washington DC, Taris Yerziman melaporkan untuk VOA.
The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, masih dari Washington, pemilihan Presiden Amerika antara Kamala Harris dan Donald Trump masih ketat. Namun, Harris memiliki keunggulan yang cukup besar atas Trump di antara satu kelompok pemilih, yaitu perempuan, yang memberikan suara lebih tinggi dibandingkan dengan suara laki-laki. Seperti dilaporkan wartawati VOA Dora McQuarrie, keterlambatan Harris dalam pencalonan presiden memperlebar kesenjangan gender di partai-partai politik.
52 years they've been trying to get Roe v. Wade into the states. I believe strongly in it. Ronald Reagan did also.
The majority of Americans believe in a woman's right to make decisions about her own body. And that is why.
Pendengar, sejak tahun 1984 lebih banyak perempuan yang memberikan suara dalam pemilu presiden di Amerika. Sebagian besar pemilih perempuan memilih Partai Demokrat ketimbang Partai Republik. Masuknya Wakil Presiden Kamala Harris ke arena pertarungan politik pasca mundurnya Presiden Joe Biden Juli lalu tampaknya telah ikut menyemangati blok kelompok pemilih perempuan ini. Erin Covey, editor utama di The Cook Political Report, mengatakan,
"We have seen a pretty significant shift across a lot of different demographics.
Kami telah melihat pergeseran yang cukup signifikan di banyak demografi yang berbeda, tetapi hal ini terutama terjadi pada perempuan yang sekarang jauh lebih mungkin untuk memilih Partai Demokrat di urutan teratas dibandingkan dengan saat masih dipimpin oleh Biden."
Dalam pemilu tahun ini, sekitar 1 dari 5 perempuan mengatakan hak aborsi adalah isu utama mereka. Hakim-hakim Mahkamah Agung yang didominasikan oleh Presiden Donald Trump pada tahun 2022 lalu telah ikut membantu menghapus hak-hak konstitusional untuk melakukan aborsi ketika secara resmi mencabut Roe versus Wade. Hakim Samuel Alito mengatakan keputusan Roe tahun 1973 dan keputusan pengadilan tinggi berikutnya menegaskan kembali Roe harus dibatalkan karena sangat salah, argumennya sangat lemah dan sangat merusak. Ia menyebut putusan itu sebagai penyalahgunaan wewenang peradilan. Trump ingin setiap negara bagian menentukan hukum aborsinya sendiri, sementara Harris menginginkan undang-undang federal untuk melindungi kebebasan reproduksi secara nasional. Salah seorang pemilih di Wisconsin, Chloe Rominger, mengatakan,
"She's trying to create a world where
Kamala berupaya menciptakan dunia di mana semua orang berhak mengambil keputusan sendiri, berhak atas tubuhnya, berhak menentukan pilihan."
Di antara para pemilih perempuan, jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa Kamala Harris lebih unggul dibanding Donald Trump dengan selisih 9 hingga 13 poin. Salah seorang penyelenggara jajak pendapat, Paul Maslin di Pollster FM3 mengatakan,
"She gained a lot of younger women who independence."
Kamala mendapat banyak dukungan perempuan muda yang independen, pemilih nonpartisan di bawah usia 50 tahun, bahkan banyak di antaranya berusia di bawah 40 tahun, yang benar-benar bersemangat dengan pencalonannya.
Jajak pendapat yang dibuat David McClellan di Meredith College menunjukkan kesenjangan gender masih terjadi di kalangan generasi muda generasi Z, di mana mayoritas laki-laki berusia di bawah 27 tahun lebih memilih Donald Trump.
There has been an increase in terms of the admiration of some Gen Z young men for.
Ada peningkatan rasa kagum di kalangan pemuda Gen Z terhadap sikap angkuh atau menyombongkan diri. Sikap ini dianggap sangat macho dan bisa memberi pukulan langsung ke wajah lawan.
Dalam pemilu kali ini, jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa Kamala Harris dan Donald Trump secara statistik sama-sama memiliki jumlah pendukung perempuan kulit putih yang sama besarnya. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning, kita beralih ke laporan ketiga pagi ini. Musuh-musuh Amerika sedang meningkatkan upaya memengaruhi hasil pemilihan Presiden Amerika dan pemilihan-pemilihan penting lainnya. Koresponden Keamanan Nasional VOA, Jeff Seldin, melaporkan semakin banyak operasi pengaruh yang canggih yang menarget para pemilih Amerika.
Dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat, upaya memenangkan hati para pemilih sedang berlangsung habis-habisan.
We will save our economy. We will rescue our middle class.
It's time to turn the page.
Namun persaingan Donald Trump dan Kamala Harris menurut para pejabat Amerika Serikat, termasuk Jaksa Agung Merrick Garland, sebetulnya dipengaruhi Rusia.
President Vladimir Putin's inner circle, including Sergei Kirinikov, directed Russian public relations company.
Lingkaran dekat Presiden Vladimir Putin termasuk Sergei Kirienko mengarahkan perusahaan-perusahaan hubungan masyarakat Rusia untuk mempromosikan disinformasi dan narasi yang disponsori negara sebagai bagian dari program untuk mempengaruhi pemilihan Presiden Amerika Serikat pada tahun 2024.
Salah satu bagian dari skema tersebut, menurut dakwaan Amerika Serikat, termasuk meniru puluhan situs berita untuk memengaruhi cara para pemilih Amerika Serikat menelaah isu-isu penting. Bagian lainnya melibatkan media RT yang didukung pemerintah Rusia yang dituduh menyalurkan hampir 10 juta dolar ke sebuah perusahaan media yang berbasis di Amerika Serikat. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, mengatakan,
"To pay unwitting Americans millions of dollars to carry the Kremlin's message."
Dana jutaan dolar itu digunakan untuk membayar orang-orang Amerika yang tidak sepenuhnya menyadari bahwa mereka dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan Kremlin yang dapat mempengaruhi pemilu Amerika Serikat dan melemahkan demokrasi.
Rusia membantah tuduhan tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan,
"Ini adalah sikap anti-Rusia. Ini adalah serangan terhadap kebebasan berpendapat. Ini adalah diskriminasi. Dan ini adalah permainan manipulasi paling kotor Amerika dan orang-orang berpengaruh di pemerintahan selama siklus pemilu."
Para pejabat Amerika Serikat menganggap bantahan tersebut sebagai hal yang menggelikan. Penilaian intelijen tidak rahasia Amerika Serikat yang dikeluarkan awal bulan ini menyebut Rusia sebagai ancaman pengaruh asing paling aktif terhadap pemilu mendatang yang bertujuan meningkatkan peluang mantan Presiden Donald Trump. Menyusul posisi Rusia, kata Jaksa Agung Carlin, adalah Iran. Para pejabat intelijen Amerika Serikat mengatakan Tiongkok juga telah menjalankan kampanye media sosial berskala kecil yang bertujuan merugikan para kandidat yang dianggap memusuhi Beijing. Arif Budiman, VOA Washington.
Selamat pagi, Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Rabu 18 September 2024. Kini kita beralih ke informasi ekonomi. Penjualan retail Amerika meningkat bulan lalu sebagai tanda ketahanan konsumen yang berkelanjutan. Laporannya disampaikan Jimmy Manan.
Warga Amerika melakukan belanja sedikit lebih banyak bulan lalu, sehingga mendorong sedikit ekonomi tepat pada saat Fed sedang mempertimbangkan seberapa besar memotong suku bunga utama. Penjualan eceran naik 0,1% dari Juli ke Agustus setelah terjadi lonjakan terbesar dalam 1,5 tahun terakhir pada Juni. Demikian kata Departemen Perdagangan pada Selasa. Pengecer online, toko alat olahraga, dan toko kebutuhan rumah tangga dan kebun semuanya melaporkan penjualan lebih tinggi. Data memperlihatkan konsumen masih mampu dan bersedia melakukan belanja meskipun ada dampak dari inflasi yang besar dan suku bunga tinggi untuk melawan kenaikan harga itu. Gaji rata-rata khususnya untuk kelas bawah juga naik tajam sejak pandemi sehingga memungkinkan warga melanjutkan belanja meskipun banyak kebutuhan menjadi lebih mahal. Namun kenaikan harga melamban dan inflasi turun ke titik terendah dalam 3 tahun menjadi hanya 2,5%. Dampak dari inflasi dan kesehatan ekonomi menjadi isu yang terus diperdebatkan dalam kampanye presiden. Trump menuduh pemerintahan Biden-Harris mengakibatkan kenaikan harga pasca pandemi. Sementara Wapres Kamala Harris mengatakan maksud Trump untuk memberlakukan tarif 10-20% atas barang impor merupakan pajak Trump yang akan semakin menaikkan harga.
VOA This Morning, selepas info ekonomi, kita ke laporan lain. Jerman, Senin, mulai menerapkan pemeriksaan di semua perbatasan daratnya. Sementara pemerintah berusaha menindak migrasi ilegal. Sebagaimana dilaporkan wartawan VOA Henry Richwell dari London, banyak negara tetangga Jerman mengecam rencana itu, yang menurut mereka merongrong prinsip utama Uni Eropa tentang kebebasan bergerak.
Polisi dan penjaga perbatasan Jerman Senin mulai melakukan pemeriksaan mendadak terhadap orang-orang yang tiba di seluruh perbatasan darat negara itu. Pihak berwenang mengatakan mereka menargetkan para migran yang dicurigai sebagai migran gelap. Dieter Hart, juru bicara Kepolisian Federal Jerman, mengatakan,
"Kami ingin meminimalkan ketidaknyamanan para pengguna lalu lintas darat dan pergerakan barang."
Jerman merupakan bagian dari zona bebas paspor Schengen di Eropa. Para anggotanya bisa memberlakukan pemeriksaan perbatasan jika ada ancaman serius terhadap kebijakan publik atau keamanan internal. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan langkah ini diperlukan.
Alle verstehen, dass die Zahl derjenigen, die nach Deutschland
Jumlah migran yang datang ke Jerman secara ilegal terlalu banyak.
Jerman menerima lebih dari 1 juta migran pada 2015 setelah pergolakan Arab. Jerman juga menampung lebih dari 1 juta pengungsi Ukraina. Masuknya para pengungsi ini memicu reaksi dari sebagian pemilih yang beralih ke partai sayap kanan Alternative for Germany yang meraih kemenangan mengejutkan dalam pemilihan umum regional baru-baru ini. Banyak negara tetangga Jerman bereaksi marah terhadap pemeriksaan perbatasan ini, termasuk Perdana Menteri Polandia Donald Tusk.
Saya tidak meragukan bahwa situasi politik dalam negeri di Jermanlah yang menyebabkan langkah-langkah ini diterapkan, dan bukan karena kebijakan kita terhadap imigrasi ilegal di perbatasan kita.
Pemeriksaan perbatasan dapat merusak persatuan Eropa dalam jangka panjang, kata analis Raphael Bosong dari Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan.
It could sort of aggravate a trend of mutual recriminations.
Hal ini bisa memperburuk tren saling tuduh, kebangkitan negara-negara yang beraliran kanan, dan sangat meragukan Eropa. Dan kita tidak tahu kemana arah tren semacam ini.
Jerman juga meningkatkan pemulangan para pencari suaka yang gagal. Apakah tindakan keras ini akan berdampak pada imigrasi? Bosong mengatakan ini adalah masalah yang rumit.
We're not dealing with, you know, parcels or containers, we're dealing with people.
Kita tidak berurusan dengan paket atau kontainer, kita berurusan dengan manusia, dan kita juga berurusan dengan beragam pemicu migrasi ilegal. Ya, sebagian mungkin rentan terhadap insentif atau pengawasan yang berbeda, yang lain mungkin tidak terlalu rentan, mengingat berbagai perang dan konflik di lingkungan Eropa kita. Dan ini di luar kekuasaan kita.
Sementara itu, seorang pejabat pemerintah baru-baru ini mengatakan bahwa Jerman bisa mengupayakan kesepakatan dengan Rwanda guna mengirim pencari suaka ke sana untuk diproses. Inggris membatalkan rencana serupa pada Juli. Saya Madioni, VOA.
VOA This Morning, kini kita ke laporan lain. Sejumlah orang Amerika menuntut ilmu di Indonesia. Mereka menjadi cendekiawan dalam bidang yang bahkan semakin sedikit ditekuni orang Indonesia. Di Amerika, mereka menyebarluaskan ilmu tersebut di institusi-institusi pendidikan tinggi. Berikut penuturan dua dari para cendekiawan itu yang menekuni kebudayaan Jawa dan Sunda. Puluhan tahun menjadi duta budaya Pasundan, Andrew Weintraub fasih berbahasa Sunda. Gaya bicaranya pun Sunda pisan.
Kantos diajar bahasa Sunda di Bandung. Terus nangtik musik dan teater wayang, wayang golek khususnya.
Diaspora Indonesia di Amerika biasa menyebut Andrew sebagai seniman Sunda. Andrew tidak hanya belajar, ia juga mengajar, menyebarluaskan kebudayaan Sunda di Pittsburgh University, perguruan tinggi di negara bagian Pennsylvania. Secara rutin, ia mengadakan acara pergelaran musik mengingat posisinya sebagai musikolog.
Hubungannya antara musik dan kebudayaan itu sangat kaya. Jadi melalui musik bisa tahu tentang kebudayaannya. Jadi kita harus mengkaitkan musik dan bahasa dan kehidupannya suku etnis yang kita sedang teliti, jadi tidak bisa dipisahkan.
Belakangan, Andrew merambah musik dangdut dan kini sedang melakukan penelitian musik dan kebudayaan Banyuwangi di Jawa Timur, khususnya suku Osing.
Indonesia sangat kaya dalam kebudayaan dan suku etnis yang beda-beda. Mungkin karena geografi ya, fisik, karena banyak pulau. Oleh karena itu, ada banyak bahasa, ada banyak budaya, ada banyak cara kehidupan sangat berbeda.
Cendekiawan lain, Joseph Errington, didapuk sebagai seniman Jawa. Perkenalannya pada kebudayaan Jawa dimulai ketika di kampusnya, Wesleyan University di negara bagian Connecticut, digelar gamelan dan tarian Jawa. Sesekali ada pertunjukan wayang. Beranjak ke pasca sarjana, tanpa ragu, Joe memutuskan untuk mempelajari lebih jauh bahasa Jawa. bahasa asing yang sangat jarang diketahui ketika itu di Amerika, tahun 1976. Nalurinya mengatakan,
kalau pentasan Jawa begitu menarik, bahasanya pasti juga menarik. Nah itu pertama kali saya mau belajar bahasa Jawa. Bukan bahasa Indonesia, saya utamakan bahasa Jawa.
Joe kemudian belajar bahasa Jawa 3 bulan. Setelah itu, ia pergi ke Cornell University untuk belajar bahasa Indonesia untuk 1 tahun. Joe pergi ke Indonesia di Yogyakarta. Ia kuliah di Fakultas Sastra mengambil jurusan Bahasa Jawa Kuno.
Tapi saya juga dapat tutor untuk bahasa Jawa sehari-hari.
Belum puas, Joe pindah ke Solo. Ia tinggal 1,5 tahun di sana dan terus mempelajari bahasa Jawa. Tujuannya?
Untuk disertasi saya, ngganggu bahasa Jawa itu. Pada waktu itu, ngganggu masih cukup biasa. Tapi orang muda sudah kurang biasa, apalagi yang halus. Makanya saya belajar bahasa Jawa.
Hingga kini, Joe masih fasih berbahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Profesor Joe dan Profesor Andrew terus menyebarluaskan bahasa Jawa dan bahasa Sunda serta Indonesia secara keseluruhan, tetapi mereka mengakui langkah mereka masih panjang untuk memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat Amerika. Karina Amkas, VOA, Washington. VOA This Morning, kini kita ke Arizona, di tengah arus migran yang memasuki wilayah Amerika dengan menyeberangi perbatasan secara tidak sah, terselip kisah para sukarelawan yang mengulurkan bantuan kemanusiaan kepada para migran dan pencari suaka ketika mereka melintasi daerah gurun di Arizona.
Setiap Sabtu sebelum subuh, Diane Noonan Pothes yang berusia 55 tahun sudah berada di kantor Humane Borders di kota Tucson, Arizona, untuk mengangkut pasokan bantuan ke atas truk yang dilengkapi dengan 200-300 galon air, mesin genset, dan selang. Ia bekerja untuk jaringan sukarelawan yang berusaha mencegah kematian di wilayah gurun, di mana banyak pencari suaka dan migran kehilangan nyawa mereka.
This crisis is big. The crisis of people dying and people suffering.
Ini krisis yang besar dan saya menghadapi krisis di mana orang-orang sekarat dan menderita. Bukan krisis invasi, karena kita tidak sedang diinvasi. Orang-orang berhak memperoleh suaka. Itu hak hukum semua orang.
Perjalanan dari kantornya ke pusat pengungsi sementara yang terletak di sela-sela tembok perbatasan setinggi 9 meter yang dibangun mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di dekat Arivaca, Arizona, menghabiskan waktu 2 jam.
We're out here to prevent suffering and further deaths in the desert.
Kami di sini untuk mencegah penderitaan dan semakin banyaknya migran dan pencari suaka yang tewas di gurun ketika menunggu.
Para relawan membantu menjaga persediaan air di dalam tong-tong dan mendaki ke area yang menjauhi tembok perbatasan untuk menempatkan bergalon-galon air di tempat-tempat yang biasa dilalui para migran. Seperti Noonan, Dan Lanner yang bekerja untuk organisasi Salve Vision and Tucson Samaritans juga menyuarakan beban emosional yang sama akibat pekerjaan ini. Ia menceritakan kisahnya sambil memberikan konteks sejarah dan rasnya sebagai orang kulit putih.
Yeah, I mean you get it, like why people would call you a race traitor or something like that. Like
orang kulit putih akan menyebut Anda pengkhianat ras atau sejenisnya. Seolah-olah kalau Anda berkulit putih, Anda harus jadi monster. Dan kalau Anda tidak mau menjadi monster, maka Anda tidak cukup putih.
Meskipun jumlah migran yang ditangkap karena menyeberangi perbatasan secara ilegal melonjak hingga ke level yang mencapai rekor pada masa pemerintahan Biden, angkanya anjlok setelah Biden menerbitkan larangan perbatasan baru pada Juni. Akan tetapi, menurut Noonan, kebijakan terakhir yang diterapkan hanya bersifat sementara untuk sebuah masalah jangka panjang. Rifan Wiastono, VOA, Washington.
Anda bersama VOA This Morning. Beragam berita dan informasi bisa didapat di situs www.voaindonesia.com dan follow media sosial VOA, Facebook, X, dan Instagram. Kami yang bertugas, teknisi Nelson Lopez, produser Bani Rahayu, dan saya Karina Amkas, pamit. Bye!